Po Štefánikovi se jmenovala už celkem čtyřikrát. Dokumentuje tak přesně pohnuté dějiny 20. století, kdy bylo jméno jednoho ze zakladatelů republiky v jejím názvu střídavě obnovováno a zakazováno. Totalitám astronom, voják a Masarykův spolupracovník prostě vadil. Štefánikova hvězdárna na pražském Petříně letos oslavila 90 let od svého otevření. My se na ní podíváme v dnešním svátečním vysílání Rádia Praha, v den, kdy si připomínáme upálení mistra Jana Husa. Od mikrofonu vás zdraví Martina Bílá.
Vítejte v hlavní kopuli Štefánikovy hvězdárny. Tohle je vlastně ten dalekohled, ten nejstarší, na který se lidé skládali jak na Národní divadlo. Prezident Masaryk přispěl 20 tisíci korunami. Tehdy stál 80 tisíc korun.
Představuje vedoucí hvězdárny Tomáš Prosecký dalekohled, který se nachází v jedné z kopulí.
Takže prezident Masaryk v podstatě zaplatil čtvrtinu. Další příspěvky dala Živnobanka, vím, že se na to skládaly nějaký vojenský posádky a tak dále. No a v podstatě někdy teda od doby toho otevření je ten dalekohled tady. S menšími drobnými úpravami slouží prostě stále skvěle. Tenhle ten dalekohled původně byl vlastně koncipován speciálně tedy pro pozorování měsíce. Patřil vídeňskému selenografovi a selenologovi panu Koenigovi, takže pro pozorování toho měsíce je výborný. Do dnešních dob tam můžeme rozlišit na tom měsíci detaily řádově o velikosti kilometru až dvou podle toho, jaké jsou zrovna pozorovací podmínky. Přes den my ho vlastně používáme na pozorování slunce, jednak teda pomocí speciálního okuláru, jednak na tu projekční desku, kde teda zrovna teďko není nic vidět, nebo je zataženo. Tak teď se nám tam zrovna trošičku mraky protrhávají. Honí se tam mraky, je to krásně vidět. A když tak se pojďme kouknout k té desce.
A to se můžu podívat do slunce.
No, do slunce se normální dalekohledem doma to neskoušejte, protože to byste se koukla tak maximálně dvakrát, protože byste neviděla nikdy nic.
Ani přes zakouřené sklo?
Ne, rozhodně přes zakouřené sklo to neskoušejte taky. Můžete se kouknout například ne teda dalekohledem, ale pouhýma očima přes svářičské sklo. Tuším, že tam je to nějaký číslo 12, 13, něco takového. To je jaksi bezpečné, ale jinak samozřejmě pro pozorování slunce musíte mít specializované dalekohledy. My třeba tady máme okulár, který většinu toho slunečního světla osvětluje, mimo můžete si zkusit čáhnout. Za chvíli to bude rozpálený.
Je to už teplejší.
Je to už teplejší, nebo teda právě pomocí té projekce, kdy tady jsou vidět sluneční skly. Zase, jestli chcete vědět, proč se do toho slunce nemáte koukat napřímo, tak můžete zkusit dát ruku co nejblíž k tomu.
Au, no tak to je mazec. Au, au.
Teď už víte, proč se nemáte do dalekohledu koukat očima.
Štefánikova hvězdárna se rozhodně nezrodila ze dne na den. Dřív než byla postavena na Petříně, zřídila Česká astronomická společnost pozorovatelnu v jeskyni v Grébovce. Podmínky v ní byly ale nevhodné a tak se brzy hledalo jiné místo. A o Petříně se už uvažovalo dlouhá desetiletí. Nakonec stavbě hvězdárny dopomohla i tragická shoda okolností. Jeden ze zakladatelů Československa, Milan Rastislav Štefánik, zahynul při letecké havárii, říká Jakub Rozehnal, ředitel hvězdárny a planetária hlavního města Prahy.
Milan Rastislav Štefánik, který kromě toho, že byl generálem, diplomatem, státníkem, spoluzakladatelem Československého státu, byl také astronomem a on se toho otevření hvězdárny, která je po něm pojmenovaná, bohužel nedožil. Je to takovou smutnou skutečností, že zkrátka jeho tragická smrt dala vlastně takový nový poput k tomu, aby byla tady v Praze vybudovaná observatoř pro ty nejširší lidové vrstvy, které by zde mohly pozorovat nebe a dozvědět se něco o vesmíru. To myslím, hvězdárna plní doposud.
Vy se odvoláváte na Štefánika už svým názvem. Všichni vlastně víme, že Štefánik byl astronom, ale čemu se věnoval? Čemu konkrétně?
V první řadě bych rád řekl, že vlastně Štefánik, když zemřel, tak byl mladší než kdokoliv, kdo tady sedí za tímto stolem. A je naprosto úžasné, co za ten krátký, bohužel, krátký život dokázal. Z oboru astronomie on se věnoval především slunci. Dá se říct, že vlastně se podílel potom i na budoucích úspěších expedic za zatmíním slunce, na který byla prokázána Einsteinova teorie relativity. Založil celou řadu stanic, které se věnovaly pozorování slunce a potom třeba i velmi přesného měření času. Nicméně astronomii se samozřejmě i během toho svého působení, co by diplomat a voják, dále věnoval. Asi není bez zajímavosti, že třeba držel časový rekord ve výškovém pobytu, když 14 dní pobýval na vrcholu Mont Blancu, kde vlastně pomáhal zajistit observatoř, která tam byla do nedávné doby.
Do výkladu Jakuba Rozehnala se vkládá předseda České astronomické společnosti Petr Heinzl.
Ještě k tomu Štefánikovi. Štefánik tady vystudoval astronomii na Pražské univerzitě
a, jak bylo řečeno, který byl vlastně astronomem významným, který se zabýval sluneční astronomií, a on také řadu let působil na pařížské observatoři. Pařížská observatoř původně byla vybudována v centru města, dodnes tam je ta historická observatoř, podobně jako třeba máme v Praze Clementinum. Nicméně později, potom v 19. století, už to město se rozrůstalo, už tam bylo velké světelné znečištění, tak vybudovali pobočku observatoře v části, to vlastně už není jako město Paříž, ale je to něco jako naše Říčany, třeba Medon, se to jmenuje Medon. A v tom Medonu vlastně využili část původního zámku a zámecký park, kde postavili tu medonskou observatoř. A tam právě Štefánik pracoval na této medonské observatoři. Je tam v tom zámeckém parku i jeho socha, lze ji tam tedy vidět. A ta medonská observatoř má dodnes velkou tradici právě ve výzkumu slunce, a náš astronomický ústav Akademie věd v Ondřejově velice úzce spolupracuje s touto medonskou observatoří právě při výzkumu našeho slunce.
Do hvězdárny se můžete podívat i ve dne. A vůbec to nemusí být nudná návštěva. Naopak, značením vše, co na návštěvníka čeká, kolegyni i mě, popisuje Tomáš Prosecký. Třeba hned na začátku v místnosti, která se věnuje meteoritům. Na některé z nich si můžete i sáhnout.
Je to těžký, protože ty meteority samozřejmě, to je v podstatě železo. Protože na Zem dopadnou zejména ty, které jsou na bázi železa, ty ostatní v podstatě odhoří v atmosféře, čili ty, které nacházíme tady na Zemi, tak jsou zejména teda na té železné bázi.
Jak často se stane, že takový meteorit spadne? Je to poměrně těžké, tak jestli se máme preventivně koukat nahoru?
Tak preventivně koukat se nahoru nemůžete, nicméně to množství, které dopadá, je docela výrazné. Teď třeba zrovna nedávno byl zaznamenán, tuším, že před dneska 21., takže 15. byl zase zaznamenán astronomickým ústavem poměrně jasný bolid, který byl srovnatelný, tou jasností byl srovnatelný vlastně s měsícem v první čtvrti. A Česká republika v tomhle tom je světově jaksi poměrně významná zrovna v této části astronomie. Působí vlastně naši přední odborníci, kteří dokáží na základě vlastně záznamů z té bolidové sítě spočítat tu dráhu a dohledat potenciálně ten zbytek toho tělesa, který dopadl na povrch. Svého času to bylo dokonce tak, že na světě existovalo tuším, že 6 vlastně meteoritů, který se podařilo takhle dohledat, přičemž 2 byly někde v USA, a 2 byly v České republice. A když si srovnáte tu plochu, tak jako Česká republika v tomhle tom je skutečně jedna z nejvýznamnějších vlastně.
Tak teďka tady stoupáme po schodech. Kam až dostoupáme?
Tak dostoupáme do prvního patra, kde jsou řekněme ty stálejší expozice. To znamená, jednak je tady expozice, která je vlastně věnována astronomii obecně, s nějakými dotykovými obrazovkami, s prezentacemi. Potom ve střední části hvězdárny je expozice, která je věnována historii astronomie. Pak teda přednáškový sál, kde probíhala ta vlastní tisková konference, a vzadu je potom řekněme ta interaktivnější část, která je věnována spíše fyzice, nějakým pokusům, zejména tedy samozřejmě, když se teda bavíme o astronomii, tak zejména teda té optické části. Jsou tam optické lavice, kde je možno si poskládat různé typy dalekohledů a podobně.
na té tiskovce se mluvilo vlastně o tom, že třeba jako děti jste vy, kteří se teďka zaobíráte hvězdami, nebem, jste prošli hvězdárnou. Jak to bylo u vás? Kdy jste se rozhodli, že budete astronom?
Já jsem se rozhodl teda ne jako dítě, ale já jsem se rozhodl v podstatě až na gymnáziu. Byť teda pocházím z rodiny, která je zejména humanitně zaměřená, tak jsem utekl a někdy ve třetím ročníku, když dávali reprízu Oken ve smíru do Kořán, tak mě to zaujalo a přihlásil jsem se vlastně a od čtvrtého ročníku na gymnáziu jsem chodil právě tady na ten kurz vlastně do prvního ročníku do planetária a druhý ročník potom tady na hvězdárně. Takže v roce 2000 jsem dělal závěrečné zkoušky a pak jsem tady působil jako demonstrátor, chvíli pak jako zaměstnanec. Pak jsem utekl na několik let. Existenční nouze mě jaksi donutila utéct do komerční sféry, abych se v podstatě v první polovině tohoto roku nakonec vrátil zpátky sem na hvězdárnu.
Prohlídkou jedné kopule hvězdárny jsme naši návštěvu začali. Prohlídkou té druhé skončíme. Tomáš Prosecký cestou do ní popisuje, jak vypadá takové ideální počasí.
Pro astronomy je ideální v podstatě jasné počasí. Tak já teď musím najít správný klíč. A poprvý, výborně. Je ideální samozřejmě hlavně, podstatný je jasno. Podstatný je jasno a to samozřejmě klidná atmosféra.
Takže dneska to není nic moc.
Dneska to není nic moc, dneska je to pokrytí oblačností, já nevím, 50-60%. Takže nic extra, uvidíme, jak to bude večer. Co se týče toho chvění atmosféry, z tohoto důvodu je samozřejmě lepší teda v zimě, kdy ta atmosféra je chladnější, klidnější, ale zase je zima. Tak,
počkejte, já se jenom výpnu.
Jo.
Tak, já to trochu srovnám.
Zhruba teda, pardon, 300-400 metrů tamhle od nás je vidět vrcholek Petřínské rozhledny. Tamhle tím směrem, takže jestli se chcete kouknout, jak vypadá teda vrcholek Petřínské rozhledny v 80-násobném zvětšení, tak neváhejte, můžete se podívat.
Hvězdná obloha přitahuje pozornost už od pradávna. K tomu, abyste se i jako laici v milionech jejich světel zorientovali, vám může pomoct speciální mapka, která vám představí nebe v různých měsících a dnech.
Já to budu vysílat 6. července.
6. července.
Co bude... Co zhruba bychom mohli vidět toho 6. července?
Tak, 6. července, teď to máme nastavený 6. července třeba o půlnoci, je takový rozumný datum, tak to už je v podstatě typická letní obloha, tady v téhleté půlce, která jakoby bude postupně zapadat, tak tam je zapadající jaro, to znamená ano, přesně tak, ty typická vlastně jarní souhvězdí, která jsou asi nejvýraznější, to znamená pastýř, tady úplně zapadá už lev, Pastýř a Herkules, který vlastně přechází do léta, které nám akorát kulminuje, to znamená, že v nejvyšší výšce vlastně nad obzorem je těsně před kulminací. Nejvýraznější to není teda souhvězdí, ale je to, řekněme, základní orientační útvar na té letní obloze, takzvaný letní trojúhelník, což tvoří ty nejjasnější hvězdy, a to sice Vega ze souhvězdí Liry, Deneb ze souhvězdí Labutě a Altair ze souhvězdí Orla.
Takže když bude hezky, tak to bychom mohli vidět.
Přesně tak.
Zakladatelé plánovali, že hvězdárna bude otevřena veřejnosti a ročně ji může navštívit okolo 4000 lidí. Dnes je jich 10x tolik, velkou část z nich tvoří turisté ze zahraničí. Veřejně přístupná hvězdárna je pro ně atraktivní a ve své vlasti se třeba ještě s žádnou takovou nesetkali. Česko má totiž jednu z nejhustších sítí veřejných hvězdáren na světě.